Assalomu alaykum qadrli ota-onalar. Biz sizlar bilan farzandga mehr-muhabbat ko'rsatishning usullari haqida suhbat olib boryapmiz. Sizlar bilan mehr ko'rsatishning 2 usuli: o'zaro nigoh almashish va jismoniy muloqot haqida suhbatlashdik. O'zaro nigoh almashish va jismoniy muloqot ota-onalardan o'z halovatlaridan voz kechishni unchalik talab etmaydi. Farzandga qaratilgan e'tibor esa unga qaraganda ancha mas'uliyatliroqdir. Buning uchun ota-ona ko'p holatlarda o'zlarining sevgan mashg'ulotlaridan voz kechishga majbur bo'ladi. Farzandini sevgan ota-onalar bunday vaziyatlarga tez-tez duch kelib turishadi. Farzandi ularning mehriga tashna bo'lganda, boshqa ishlar ham ularni kutib turadi. Farzandga qaratilgan e'tibor nima degani o'zi? Farzandga berilgan e'tibor to'liq va bo'linmagan bo'lsa, bunday e'tiborga nisbatan farzandga qaratilgan e'tibor atamasi qo'llaniladi. Farzand sevimli ekanini hamda ota-onasi nazarida qadrliligini bildirib qo'yish farzandga qaratilgan e'tiborning bosh maqsadidir.
Umuman olganda, farzandga qaratilgan e'tibor orqali ota-ona o'zlarining unga eng yaqin, aziz odam ekanligini singdiradilar. O'z navbatida farzand ham ota-onasi uchun yagonaligini his qilishi lozim. Afsuski, bu holat juda kam bolalarda kuzatiladi. Ammo bunga amin bo'lgan farzandda qanday o'zgarishlar sodir bo'lishini tasavvur qila olasizmi? O'zining yagonaligini his etgan farzand uning betakror va g'aroyib kuchini his eta oladi. Farzandga qaratilgan e'tibor bolaning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Unda o'ziga o'zi baho berish hissini shakllantiradi. Uning yordamida bola boshqalar bilan muomala munosabatiga kirishib, ularni seva oladi. Mening fikrimcha, farzandga qaratilgan e'tibor bolalarda mavjud bo'lgan eng katta ehtiyojlardan biridir. Faqat biz ota-onalar farzandimizdagi bu ehtiyojni ko'ra bilmaymiz. Bilgan taqdirimizda ham uni qondira olmaymiz. Buning sabablari ko'p. Avvalo, biz shundoq ham bolamiz uchun ko'p narsa qilyapmiz deb o'ylaymiz.
Masalan, rag'batlantirish, sovg'alar olib kelish, bexosan tug'ilib qolgan iltimoslarni qondirish farzandga qaratilgan e'tibor o'rnini bosadi deb taxmin qilamiz. Bu yaxshi, lekin ularning farzandga qaratilgan e'tibor o'rnida qabul qilish xato. Sovg'alar, rag'batlantirishlar bolani suyuntirishning eng oson yo'li, chunki bu vaqtingizni ko'p talab qilmaydi. Lekin ularning farzandga qaratilgan e'tibor bilan chalkashtirib yuborish oxir-oqibatda bola bilan ota-ona o'rtasidagi munosabatlarga to'g'anoq bo'lishi shubhasiz. Farzandga qaratilgan e'tiborni boshqa hech bir narsa bilan almashtirib bo'lmaydi. Nima sababdan farzandga e'tibor berish shu qadar mushkul ish sanaladi? Sababi, u bizdan ko'p vaqt talab qiladi. Olib borilgan son-sanoqsiz tadqiqotlar hamda e'tiborli manbalarda ta'kidlanishicha, vaqt bu bizning eng katta boyligimizdir. Bunga ham rozi bo'la qolaylik. Bir sutkada 24 soat bizning ixtiyorimizda bo'lganiga qaramay, zimmamizdagi barcha majburiyatlarni ado etishga ulgura olmaymiz. Koshkida bu yumushlar hayotda shu darajada ahamiyatli bo'lsa, nima qilish kerak?
Biz vaqtimizni shunday rejalashtirishimiz, uni shunday taqsimlashimiz kerakki, avval eng muhim ishlarni bajarib, so'ngra uni kundalik tashvishlariga sarf qilaylik. Bola tarbiyasi, farzandga qaratilgan e'tibor hech qachon zaruriy ishlar sirasiga kirmaydi. Biroq eng muhim ish hisoblanadi. Biz uchun qadrli bo'lgan bolalarimizga e'tibor qaratsak, vaqtimizni foydali ishga sarf etgan bo'lamiz. Shundagina biz o'zimizning oldimizga qo'ygan maqsadimizga yeta olamiz. Hayotimizdagi eng buyuk maqsad nima? Farzandingiz siz uchun nechinchi o'rinda turadi? 2-mi, 3-mi, 4-mi? Buni aniqlab oling. Yo'qsa sizning farzandingiz bundan aziyat chekishi mumkin. Azizlar, suhbatimizni yakunlashdan oldin sizlarga bizning 3w.najot.com saytimizga tashrif buyurishga maslahat beramiz. Chunki bu yerda siz bolalar tarbiyasidagi bilimingizni yanada oshirishga muvaffaq bo'lasiz.